Іван Сярков – лауреат республіканських конкурсів на ліпшу дитячу книгу, а так само всесоюзного конкурсу на ліпший твор мистецької літератури для дітей юнацтва. Автор книг «Мисценькам телеворога», «Ми хлопці живучі», «Мисценькам артилеристи» – самих відомих творів айчинної дитячої літератури. Міроприємство пройшло на Малої Радімі письменника у вісці Падлюбіче Гомельського району на базі Гомельського історико-краєзнавчого музею. Послухаємо старшиню Гомельського обласного відділення Союзу письменників Білорусі Владимира Гаврилович.
Там зібралися не тільки письменники, які особисто ведали, працювали разом, сябрували з Іваном Кірейовичем, але і його земляки, його сім'я. Це зустріча з талентом гомельської землі. Приємно, що екскурсію по біографічних припинках у житті Івана Кірейовича зробив його старший син. Ми, представники молодішого покоління літератури Гомельщини, сумісно з Поколюбецьким сільським советом на домі, де жив Іван Кірейович, була усталявана меморіальна дошка.
Письменниця-журналіста Мара Крученко поділилася своїми враженнями від творчої зустрічі на Малій Радімі Івана Сярко.
Унук мій, одну з перших книг, яку прочитав ми Саньком у тилі ворога, і був вельми захоплений. Я йому розказала, що гэта вёска знаходиться поблизу від Гомеля, і ми обов'язково побуваємо. І многие годы ми підтримували стосунки з жінкою письменника Любов'ю Андреєвною. Відвідували її. Емоційний настрой на гэтым юбілейным вечері був вельми цудовний, тому що було падрыхтавана выстава фотаздымкаў, якія распавядалі пра розныя этапы жыцця пісьменніка, пра яго любоў да роднай гэтай вёсачкі, якая сёння радуе сваёй жыццёвай такой актыўнасцю, што тут створаны такі цудоўны музей, што прыехалі згадаць свайго земляка, такога шчырага рупліўца на ніве роднай літаратуры.
Гомельскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі запрашае прыняць удзел у абласным конкурсе чытальнікаў «Захаваем свет разам». Мы прапануем запісаць на відэа чытанне ўроку прозы сучасных гомельскіх аўтараў ці тых пісьменнікаў, што нарадзіліся на нашай зямлі і ўславілі яе. Іван Шамякін, Іван Меліш, Андрэй Макаёнак, Іван Науменка, Іван Сярков і іншыя, расказаў старшыня Владзімір Гаврылович.
13-й конкурс вучні навучальных установ Гомельшчыны выбіраюць мастацкія творы гомельскіх аўтараў, чытаюць урыўкі і ў чатырох этапах мы будзем вызначаць фіналіста. Хвалюючым узроўні адначасова вельмі цікава і вельмі прыемна, калі ў зале сядзіць аўтар, а на сцэне, напрыклад, хлопчык ці дзяўчынка з Лельчыцкага раёна, з паглыбінкі Палесся, чытае яго твор, і пасля гэты аўтар сустракаецца і дорыць яму сваю кнігу. Гэта вельмі шчымлівыя моманты, і мы стараемся такі конкурс працягваўся.
Год літаратуры для дзяцей і юнацтва ў межах года Малой Радзімы у Гомельскай вобласці пройдзе пад знакам цікавых літаратурных мерапрыемстваў. Наперадзе конкурс «Мой свет, мая Радзіма», а таксама выданне зборніка гомельскіх аўтараў, якія пішуць для дзяцей і моладзі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».